Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través do máis varios temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes zonas da provincia de Pontevedra, e iso deu como resultado este guión, que trata sobre a cidade de Vigo, é a máis poboada de Galicia, e tamén sobre a comarca do Baixo Miño, na que se atopan as fermosas e coñecidas vilas de Tui e A Guarda.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que vos imos acompañar. Irene López,
Sergio Díaz,
Ás Vázquez Fernández,
Bruno Celentano
e Noa Suárez.
A música que nos acompaña hoxe é do grupo Mato Congrio, que se formou en Vigo a comezo dos anos 90, onde tocaban músicos moi destacados como Carlos Núñez, algúns dos fundadores de Berrogueto. No ano 1993, debutaron cun disco que se chamaba igual que o grupo, do que imos escoitar algunhas cancións. A primeira delas titúlase Moñeira de Íncega.
Thank you.
Vigo é un municipio e unha cidade situada na provincia de Pontevedra, na Comunidade Autónoma de Galicia, cunha poboación de case 300.000 habitantes.
Xeográficamente está situada no noroeste da Península Ibérica, distando solamente 33 km ao norte da fronteira con Portugal. O termo municipal abarca unha extensión de 109 km² e a súa densidade poboacional é de case 2.700 habitantes por km².
Vigo está situada na parte occidental da provincia de Pontevedra, da forma parte do municipio costeiro das Rías Baixas, e limita ao norte coa Ría de Vigo, ao nordés co municipio de Redondela, ao leste co Demos, e ao sur os municipios de Porriño e Gondomar, e ao sureste o de Nigrán.
Alén da ría, xusto en fronte da cidade, atópase as vilas de Cangas e Moaña, a 5 e 3,6 km de distancia, respectivamente. Encábranse na comarca histórica do Val do Fragoso, cuxas terras ocupa actualmente o termo municipal de Vigo, que forma parte ademais da comarca de Vigo, xunto con outros 10 concellos da súa área metropolitana.
A cidade de Vigo esténdese en dirección nordeste-suroeste, na beira sur da ría homónima, aos peis do outeiro chamado Monte do Castro, o que acabou rodeando completamente debido ao crecemento urbano.
O termo municipal ocupa todo o Val do Fragoso, antiga veiga agraria hoxe transformada en zona periurbana, vertebrado polo río Lagares e pechado polas estibracións do Monte de Penide, do Monte de Cela, dos Montes de Fragoselo e da Serra de Galiñeiro, onde se alcanza a altitude máxima de Vigo, o Pico Galiñeiro, con 690 metros de altitude.
Trátase, pois, dunha ampla conca ou val bordeado de serras e montes de mediana altura, e unha estreita franxa litoral de 20 km de longo. A cidade primitiva ocupaba as terrazas que baixaban polas ladeiras norte e oeste do Monte do Castro até o mar. Pero o descomunal crecemento demográfico experimentado pola cidade durante o século XX fixo que o núcleo urbano crecese cara ao val e ao longo da orla costeira.
Vigo é unha das 5 cidades de España que goza de mellor clima. Vigo é a única cidade do norte de España que goza dun clima privilexiado e foi a única da lista das mellores no país de vivir en función deste parámetro.
A Axencia Estatal de Meteoroloxía certifica que as 5 cidades que gozan da climatoloxía máis satisfactoria son dúas insulares, Las Palmas de Gran Canaria e Palma de Mallorca, as andaluces Málaga e Huelva e Vigo.
A hora de explicar a súa inclusión, os expertos son conscientes de que pode provocar algunha sorpresa. Por iso deixan claro que pertence a unha comunidade galega, unha das máis chuviosas, pero precisan que conta con un microclima que a converte nunha excepción en Galicia e case en España.
Neste contexto, xustifican a súa elección en que é unha das cidades que conta con máis días despexados e as temperaturas son máis suaves que noutras zonas de Galicia, ao estar baixa influencia dun réxime subtropical.
Unha temperatura media anual de 14,7 graus centígrados, con verán suaves e invernos nos que dificilmente baixan as temperaturas dos 7 graus, serven para ratificar a elección.
Con carácter xeral, o que buscan os responsables desta clasificación son parámetros de bo clima que proporcione condicións idóneas para alcanzar o desenvolvemento físico. Físico, mental e emocional, o que exixe temperaturas que roldeen os 20 grados, unha humidade en torno ao 50% e maior cantidade de horas de sol posibles.
Vigo é unha cidade mariñeira, todo nelo está enfocado no mar. A pesca, aos barcos, as invasións estranxeiras de ingleses e franceses, as incursións e saqueos dos piratas como Drake e os turcos.
Experta de desexos de aventura, de viaxes cara a América, de perderse navegando ata as illas, díes, e penetrarse nestas illas para perderse por carreiros ocultos e descubrir algunha cova, algún sitio escondido no alto dun cantil, ou simplemente deixarche levar e bañarche nunha solitaria praia. Nas súas augas cristalinas, en contacto coa natureza, aínda pura e non contaminada.
As Illas Cíes son un arquipélago situado en Pontevedra, na entrada da ría de Vigo. Consta de 3 illas. A norte, o Monte Agudo, a do medio, o do Raro, e a do sur, o San Martín. Están a uns 14,5 km da cidade de Vigo, e a uns 3 cuartos de hora de viaxe en barco.
Foron declaradas Parque Natural en 1980 e forman parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas Galegas, creado en 2002. A Praia de Rodas, na Illa do Norte, está considerada como unha das mellores do mundo.
As tres illas pola súa cara oeste son montañosas e contan con cantís case verticais de máis de 100 metros de altura, onde existen numerosas covas formadas por ondada. En cambio, pola parte do oeste, o litoral máis suave están cubertas de mosquis de piñeiros, eucaliptos e matogueira, e ao estar protegido dos ventos atlánticos, fórmanse praias e dunas.
Existen un total de 9 praias, destacando a de Figueiras, ou Praia dos Alemáns, que ten bandeira azul e conta cunha longitude de 350 metros, onde se adoita practicar o nudismo.
Tamén está Praia de Rodas, que ademais de máis extensión, cun quilómetro de longo, está situada á esquerda do Peirao de Rodas, que é unha illa do norte co do medio. Esta praia conta con varios servizos como camping, restaurantes, caseta de información, megafonía, socorrismo, entre outros.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta cidade. Imos coitar a segunda peza musical, neste caso a canción Camiño de Santiago do grupo Mato Congrio.
Thank you.
das Ostras está moi preto da Avenida Beiramar e do Monumento a Xulio Verne, na parte baixa da cidade. É unha rúa cuberta que contén unha gran cantidade de postos onde se cocen, exíbense e pódense comprar ostras, das mellores do mundo, que xa sabren ao momento.
Hai varios postos rexentados por mulleres que as venden para a súa degustación. As ostras son unha maravilla gastronómica da cidade, que se cultiva en Arcade e cada mañá chegan directamente á rúa Pescadeira ou das Ostras.
Cultívanse desde a época dos romanos e actualmente hai 4 ostreiras. É un sitio moi visitado tanto polos vigueses como polos turistas que se achegan por aquí, polo que adoita estar bastante concorrido.
A Porta do Sol é unha das prazas máis importantes da cidade, tamén coñecida como Sireno, que é unha escultura creada polo escultor Francisco Leiro, en 1991. Está situada entre a parte histórica e o ensanche, que é a parte señorial, a zona de museos e a Vigo cultural. Está rodeada de edificios emblemáticos, de tendas e comercios.
A rúa está formada con carril para vehículos e outro peonil de grandes dimensións, rodeados de edificios de 5 plantas como máximo. E tamén conta con numerosos bancos para descansar.
Un verdadeiro privilexio pasar por esta zona, que ademais está bastante coida e limpia. En definitiva, é un bo lugar para relaxarse, gozar das vistas, ver monumentos e edificios emblemáticos, pasear ou sentar na lúa terraza ou tapear.
A notable expansión do Porto de Vigo ate os nosos días converterono a no porto pesqueiro de España en un dos máis importantes do mundo. O seu recoñecemento a nivel internacional foi propiciado pola celebración anual de varias exposicións mundiais de pesca celebradas na cidade.
A construcción do Auditorio Palacio de Congresos na cidade potenciou notablemente o turismo congresual e de negocios e contribuirá á potenciación do sector servizos e ao desenvolvemento de Vigo.
A industria automobilística, os estaleiros, as conserveiras, a construcción, a moda, etc. son algunhas das principais actividades económicas que converten a Vigo no motor económico de Galicia.
A proximidade de Portugal favoreceu tamén o establecemento dunha estreita relación comercial, cultural e de comunicacións co norte de Portugal, que beneficiou enormemente o desenvolvemento económico e industrial da cidade, converténdose por excelencia na gran cidade comercial e de servizos do sur de Galicia e do norte de Portugal.
O escudo da cidade de Vigo atópase regulado por un acordo do seu concello aprobado o 7 de abril de 1987. A descripción do escudo, tal e como aparece na norma que o regula, é a seguinte.
En campo azul claro, en un castelo de base cadrada determinado cunha roche torre almenada, todo en ouro, na porta baixa unha porta con arco de medio punto, dúas xanelas cadradas no corpo medio e dous troneiras tamén cadradas na torreta.
Na parte esquerda do castelo hai unha oliveira de sinople con un tronco marrón. Todo unha illa sobre un mar de 6 franxas ondeantes de azul mariño, unha bordura de gules separada por unha pequena cinta branca.
Ao timbre unha coroa real pechada de ouro, unha cinta de divisa en prata e como lema fiel, leal, valerosa e sempre benéfica cidade de Vigo, en negro.
A versión actual do escudo é unha versión do que adornaba a fonte de Neptuno que estivo situada no pasado na Porta do Sol. En 1917, Marcelino Domínguez Elías, cronista da cidade, expuxo no boletín da Real Academia Galega a conveniencia de establecer como modelo oficial do escudo a versión que continúa estando vixente na actualidade.
É frecuente que no escudo non figure na bordura, a cinta branca ni na divisa a pesar de norma, que o regula establece o seu uso. O escudo representa un castelo de base cadrada e terminado nunha torre.
A beira do castelo, a antiga oliveira que se atopa no atrio da Contracatedral da Santa María do Vigo, todo nunha illa sobre o mar de 5 franxas ondeantes representando o carácter marítimo da cidade.
Cando falamos de comida típica de Vigo, hai que facelo fundamentalmente dos produtos que se colleitan fronte á súa costa, fundamentalmente na ría. Peixes e mariscos son protagonistas das cartas e de todos os seus restaurantes, dos máis gourmet aos máis populares e tradicionais.
Pero neles e nas casas tamén entran os pratos de comida típicas de Vigo, a base de carne de porco e da deliciosa zumenta terneira galega. Xunta a eles, non hai que esquecer que Galicia é unha terra eminentemente agrícola, así que patacas galegas e todo tipo de verduras están invitadas a festín gastronómico.
Iso sen esquecer o capítulo de sobremesas e doces de todo tipo. A miúdo regados cunha boa queimada de bagazo, como referencia a comida típica de Vigo, ten numerosas analogías e pratos coincidentes con outras zonas de Galicia. Antes de proseguir co paseo por esta histórica capital galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso, a canción Gaseadas Formas Globulares.
O Real Club Celta de Vigo, coñecido como Celta de Vigo ou simplemente Celta, é un club de fútbol centenario da cidade de Vigo, en Galicia. Milita na Primeira División de España e é o club galego que ostenta máis participacións na máxima competición nacional, e é un décimo de España.
Foi fundado o 23 de agosto de 1923, como consecuencia da fusión da Real Fortuna e o Vigo Sporting. O seu primeiro equipo disputa os 6 partidos como local no Estadio de Balaídos, con unha capacidade de 29.000 espectadores.
O Celta forma parte dos equipos máis históricos de España ao ser o un dos dos clubs con 57 tempadas disputadas no Campeonato Nacional da Liga de Primeira División, ocupando o 11º posto histórico do campeonato.
Na Copa do Rei logrou 3 campeonatos, en 1948, 1994 e 2001, alcanzando as semifinais da competición en 8 ocasións. Foi 3 veces campeón de Liga en segunda, unha en segunda B e outra en terceira.
A nivel continental, disputou unha edición da Liga de Campeóns na tempada 2003-2004, na que chegou a 8º de final e tamén 8 edicións da Copa da UEFA ou Liga Europa, alcanzando as semifinais na campaña 2016-2017, como non esquecer aquela semifinal contra o Manchester United en Old Trafford. Ademais, gañou a extinta Copa Intertoto no ano 2000.
A nivel social, conta con 20.300 abonados, sendo segundo o noveno club con maior porcentaxe a fin de anos en España. Así mesmo, mantén unha rivalidade histórica co Real Club Deportivo da Coruña, con quen disputa o derbi galego un dos partidos con máis rivalidade do fútbol español.
O himno deste equipo está feito por Antón Zetangana, que non pretende enganar a ninguén. Ele é un mozo nado en Madrid e criado no famoso barrio de Carabanchel. A pesar disto, o celtismo corre por as súas venas grazas ao pasado do seu pai, un home nado en terras viguesas.
O novo himno do Celta conta coa presenza de diversas personalidades representativas da cultura de Vigo, como a icónica coral Casabranca, o conxunto de panderetas As Lagarteiras, a famosa celtista Tropas de Breogán e tamén a banda Queltoi.
O himno, que foi grabado en Vigo ao longo da segunda metade de marzo, xorde despois dun período de investigación en colaboración con destacados expoñentes da cultura galega, como o escritor Pedro Feijó, o músico Rodrigo Romaní, un dos fundadores do Milladoiro, Alfredo Dourado, membro de outros reconocidos grupos de música folk galega como a Roda.
Que me desen esta oportunidade foi un agasallo para min. O meu pai foise desta terra para Madrid, e para min poder honrar públicamente o seu legado e o que él me transmitiu é moi emocionante, afirmou Zetangana na presentación do hino no Teatro Fundación de Vigo.
Seguridade, limpeza, educación, medio ambiente e a forte de lecer, deporte e cultura son algúns dos aspectos que lle valeron a Vigo os 70 puntos que a situaron como a cidade con mellor calidade da vida de España, segundo a enquisa que levou a cabo a Organización de Consumidores e Usuarios.
Agora imos desplazarnos un poquinho ao sur para coñecer o Baixo Miño, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Ril na súa salsa, de Mato Congrio.
Thank you.
O Baixo Miño é unha comarca de forma triangular, situada no extremo suroeste de Galicia, con límites relativamente claros, ao oeste o Océano Atlántico, ao sur Portugal e o propio río Miño, que tamén delimita o seu sector máis oriental. Darlle o nome á comarca, o límite norte, porén, non está tan definido e por iso ten a razón de nexo co resto de Galicia.
En todo caso, dependendo da autora que se lle faga referencia, podemos atopar unha distribución ou outra. Pero no noso caso, nos imos centrarnos no espazo máis coñecido como nome de Baixo Miño, que determinan os concellos situados no tomo baixo do río Miño, e todos os afluentes que nel desembocan.
A comarca, así considerada, está formada polos concellos de Tui, Tomiño, A Guarda, O Rosal e Oia, cunha superficie de 315,1 km² e unha poboación de 50.630 habitantes. A súa densidade de poboación é de 160,68 habitantes por km². E o sentido de aplicación aos seus habitantes é Miñoto.
O relevo de montañas e depresións é a consecuencia dun longo e complexo historia xeolóxica. Ten unha costa escarpada, rectilínea e acantilada, que contrasta coa articulación que está presente noutros sectores costeiros, provocada pola existencia das rías.
O relevo caracterízase, polo tanto, pola diversidade e a fragmentación, e pode combinar sectores montañosos que alcanzan máis de 1000 metros de altura con outros de topografía máis baixa ao nivel do mar.
Del este a oeste está composto por unha sucesión de interfluvios montañosos e vales fluviais eles. Os primeiros actúan como puntos de dispersión e distribución das augas, e os segundos son as áreas de recollida e concentración dos mesmos.
Os límites topográficos son en xeral bastante claros, para estes están marcadas polas alturas da meridiana dorsal elevada, polo leste, polo Atlántico e a súa peculiar liña costeira, pero unha serra que discorre paralela ao océano, que ben pode ser o bloque levantado dunha fractura disposta en dirección do meridiano.
O límite norte é o menos claro, xa que o oeste, sector pechado por unha banda montañosa, e o límite sur está definido polo río Miño, que tamén serve de fronteira natural e administrativa co país veciño e o principal protagonista da comarca.
Así, o relevo parece dominado pola Serra da Groba a oeste, o que se aprecian distintas ladeiras fronte ao mar e a Serra do Argallo, na súa parte central. Hai alturas considerables, que en varias ocasións superan os 500 metros a pesar da proximidade ao océano.
Como o Monte Aloia con 629 metros, Lousado con 613 metros, Corrubelo con 597 metros, Campo de Couto con 552 metros, La Pedrada con 519 metros. Entre os accidentes máis costeiros destacan Punta de Centinela, Punta Orelluada, Pena Aboeira e Punta de Santa Tegra.
Tamén hai outras unidades morfolóxicas moi significativas, como por un lado o Val de Miño e por outro a zona costeira. Xunto a eles distínguense outras dúas zonas de menor importancia, como o conxunto de vales dos afluentes do Miño e os seis interfluvios.
O territorio está integrado dentro do dominio oceánico húmido, aínda que con certa tendencia a aridez estival. Caracterízase por temperaturas suaves alrededor dos 15 graus e precipitacións anuais moi importantes, próximas aos 1500 milímetros, concentrados principalmente no outono e inverno.
O Baixo Miño, situado no extremo suroeste de Galicia, sen superar os 8 grados de longitude oeste e atravesado polo paralelo 42, ten as mesmas características que afectan a toda Galicia, cualificadas pola gradación que sofre debido ao medio oceánico de norte a sur e de oeste a leste.
A explicación climática deste espazo debe basearse nunha serie de elementos determinantes. En primeiro lugar, podemos mencionar os factores dinámicos, nos que a situación xoga un papel moi importante. Foi unha zona temperada na que domina a circulación occidental, é unha zona de encontro de masas de aire e de distinta natureza.
Os outros elementos que influen son factores xeográficos, os que son causas das variacións na circulación atmosférica xeral e entre elas están principalmente dous. O primeiro é a proximidade do mar, que fai exercer un efecto moderador sobre o clima.
O segundo é a disposición do relevo en aliñacións paralelas ou case paralelas á costa, que os fan funcionar como unha cortina pluviométrica, porque se deteñen ou interrompen o vento de oeste, portador da chuvia, de xeito que as ladeiras expostas ás masas húmidas concentran as precipitacións e a nubiosidade, mentres que as masas máis abrigadas e as depresións interiores aparecen como enclaves máis afectados da influencia atlántica.
As diferencias de zonas interiores e marítimas débense á resistencia desigual que opoñen as superficies lisas dos océanos e as superficies rugosas dos continentes que nos enfrontan. Así obsérvase que as liñas de costa contribúen a dirigir o vento nunha determinada dirección e crear climas locais en sectores específicos.
Os contrastes pluviométricos veñen dados, sobre todo, pola posición costa interior en termos de temperaturas en función das diferenzas de altitude, en el segundo lugar, pola localización costeira na que respecta a importancia das precipitacións.
Grazas á súa localización atlántica e sur galega, a comarca participa na influencia dos caudais húmidos e as perturbacións atlánticas asociadas a eles. A confluencia dun territorio costeiro con outro interior dá lugar a experimentar tamén certas trazas climáticas propias do interior.
Sigamos de paseo pola Beira do Miño. Para isto imos escoltar a quinta peza musical, neste caso a canción Mad Molois do grupo Mato Congrio.
O conxunto histórico de Tui é o segundo en importancia de Galicia. Tui foi capital dunha das antigas sete provincias do Reino de Galicia. E o seu conxunto histórico-artístico é un bo exemplo de urbe medieval, cun estado de conservación que o converte nun dos mellores territorios galegos.
Imaxe da bella ponte internacional que unha convalenza o río aos pés da cidade e a catedral no Alto Outeiro. E xa unha icónica repetida en milleiros de fotografías espalladas polo mundo e tomados polos peregrinos que entran a Galicia polo camiño portugués a Santiago.
A fermosísima catedral de Tui preside o conxunto histórico de Tui. O seu aspecto fortificado e crisol de estilos arquitectónicos domina as panorámicas da cidade. A súa edificación iniciouse en 1120 e prolongouse ata 1225 cando foi consagrada. En tempos de Alfonso IX, polo bispo Egea no mes de decembro.
O románico domina a construcción inicial do templo, destacando a portada norte e foi rematada en gótico, tendo no pórtico catedrálico o primeiro exemplo da escultura gótica na Península Ibérica.
Os órganos barrocos, a sillería do coro, o retablo de expectación, a capela das reliquias, o castro do ou o Museo Catedrálico son algunas dos elementos destacados do principal templo tudense, sede a máis de diocese o de Tui de Vigo.
Moi cerca de Tui está a Monte Aloia. Foi o primeiro parque natural de Galicia e non se deixa indiferente a ningún visitante. Gusta a aqueles que fan senderismo, aos ciclistas de montaña e ao ter un rincóns fantásticos para degustar boas comidas no monte.
Mais aló dos datos técnicos, o Aloia posee unhos fantásticos miradores orientados cara a distintos lugares que permiten disfrutar de vistas do Baixo Miño, do Val Millor, da Louriña ou os mesmos das Illas Cíes.
A Romaría das Angustias data que desde tempos remotos reúna centos de romeiros o primeiro domingo de xullo. Remarca a importancia relixiosa deste enclave, que calquera visitante que se achega a Tui ou a comarca non pode deixar de visitar.
A Guardia é un dos claves turísticos máis importantes de Galicia, en gran parte polo Monte de Santa Tregra, lugar de visita obrigada polos seus intereses e valores arqueolóxicos, relixiosos e paisaxísticos.
O legado relixioso materialízase nos Vía Crucis, o Cruceiro de San Francisco e a Ermida de Santa Tegra. Os picos ao facho de San Francisco ofrecen innumerables panorámicas da desembocadura do Miño, Portugal, Océano Atlántico e o Val do Rosal.
O gran xacemento arqueolóxico do Castro de Santa Trega ocupa unhas 20 hectáreas de superficie, das cales tan só unha pequena parte está excavada e ten as súas orixes documentadas no século IV a.C., alcanzando o seu maior grado de desenvolvemento no cambio de era.
Na península da Trega desenvolvese unha verdadeira cidade, entre 3.000 e 5.000 habitantes na que confluen as culturas mediterráneas e atlánticas. A sociedade de Promonte, nacida en 1912 polo interese de indianos guardeses, inician as campañas de excavación. A principios de 2016 finalizaba a última.
O Esteiro do Miño é o espazo natural máis interesante da Guarda. A desembocadura forma un esteiro e está considerada como unha dos humidais máis importantes da península, coa confluencia de dous ecosistemas, o fluvial e o marítimo. Está recoñecida polos biólogos e expertos ornitólogos pola variedade e cantidade de aves que escollen o esteiro para invernar.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción de Canto de Seitura do grupo Mato Congrio.
Thank you.
Ainda nos queda tempo para escoitar unha cancionciña máis, do grupo Mato Congrio, canción Polca de Vila García.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasanz Colapios da Coruña emite este programa a Fume de Carozo realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Noa Suárez Barreiro e quero dedicarllo a miña familia e a Aarón García.
Eu son Irene López e quero dedicarllo a miña familia e a Carla Serrano.
Eu son Sergio Díaz e quero dedicarllo a miña familia e a José Trillo Castelo.
Eu son Alex Vázquez e quero dedicarlle a miña familia o programa e tamén ao meu amigo Hugo, que se está enfermo.
Eu son Bruno Celentano e quero dedicarlle a miña familia e tamén todos aquí queremos dedicarlle a nosa profesora de galego, Lorena. Apertas para ti, Lorena.
A fume de carozo!
Para amar sin todo. escucho lo que el corazón te dedica y cae, me cae su vida. No va a parar, contigo quiero llorar. Esta noche volaré, concentrando meu DJ. A festa no va a parar, tengo ganas de gozar. Esta noche volaré, quiero danzar con DJ. Va y para, contigo quiero llorar. Esta noche volaré, con sondas do meu DJ. A festa no va y para, tengo ganas de gozar. Esta noche volaré.